Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Samuel Ushtaku intervistohet nga Prokuroria Speciale në Hagë. Në Mitrovicën Veriore shënohet përvjetori i vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović. Ministra britanike Theresa May përballet me vot mosbesimi pas dështimit të planit për Brexit. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish komandanti i ushtrisë qirimtare të Kosovës, Samuel Ushtaku, të mërkurën do të intervistohet nga Prokuroria Speciale në Hagë në lidhje me pretendimet për përfshirjen e ish pjesëtarëve të UÇK-s në krime të luftës dhe të pas luftës në Kosovë. Në Hagë është intervistuar për dy ditë tresht ish komandanti tjetër i ushtrisë qirimtare të Kosovës, Rustem Mustafa. Mustafa është marrë në pyetje për gati 16 orë. Në një deklaratë për media, ai ka thënë të martën se është ftuar në gjykatë si dëshmitar i dyshuar. Ligji për gjykatën speciale është miratuar në kuvendin e Kosovës në vitin 2015, ndërsa institucioni është bërë funksional në korrik të vitit 2017, kur është miratuar rregulloria e procedurave dhe e provave. Hetime do të përqendrohen në krimet të supozuara nga janari i vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Në Mitrovicën Veriore është shënuar përvjetori par i vrasjes së politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović. Familjarët, bashkëpunëtorë të afërt dhe qytetarë në Mitrovicën Veriore kanë vënë kurora dhe kanë ndezur qirin në vendin ku është vrarë Ivanović. I pranishëm ka qenë edhe ministri i tregtisë i qeverisë së Serbisë Rasim Ljajić. Të pranishmëve u është drejtuar vetëm bashkëpunëtorja e ngushtë partijake Ksenia Božović, e cila ka theksuar se përveç fjalimeve politike dhe polemikave ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës me ndërmjet simin dhe mbikëqyrjen e bashkësisë ndërkombëtare, vrasësi mbetet ende i panjohur. Fatkeqësisht të gjithë jemi me mec, kjo torturë dhe heshtje që po mbretron pas vrasjes së Oliver Ivanovićit, siç e shihni, është e pranishme edhe sot në këto hapësira. Nuk ekziston më zëri arsyes dhe nuk ka kush që të na trimroj, ka theksuar ajo. Nga lista serbe nuk ka qenë askush i pranishëm. Oliver Ivanović, lider i nismës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia, është vrarë më 16 janar të vitit 2018 para zyrës së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Presidenti rus Vladimir Putin ka supozuar se Shtetet e Bashkuara janë duke destabilizuar Ballkanin, duke treguar rol dominues në këtë rajon, kanë raportuar gazetat serbe. Putin i ka bërë këto komente në gazetat serbe Večernje Novosti dhe Politika të publikuar më 15 janar, pak para se të vizitoj Serbinë këtë javë. Komentet e tij kanë qenë edhe në kundërshtim me paralajmërimet nga Washingtoni dhe nga disa vende evropiane që janë të shqetësuara për tentimet e Rusisë që të destabilizojë rajonin duke përfshirë Malin e Zi, Bosnjë Govinën dhe Maqedonin. Në këto intervista, Putin ka rikujtuar edhe bombardimet e NATO-s në Serbi më 1999 gjatë luftës në Kosovë, si dhe pavarësinë e Kosovës. Putin nis vizitën në Serbi më 17 janar. Një treta e punëtorëve në Kombet e Bashkuara është raportuar të jetë përballur me ngacmime seksuale në dy vjetët e fundit, bazuar në disa të gjetura të publikuara pas kryerjes së sondazhit të parë për sjellje të keqe seksuale në këtë organizat. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres i ka thënë stafit në një letër se në studim gjenden disa statistika serioze dhe të dhëna që duhet të ndryshohen në mënyrë që të përmirësohet ambienti i punës në OKB. Mënyra më e shpeshtë e ngacmimeve seksuale ka qenë përmes tregimit të rrëfimeve apo të shakave që janë cilësuar ofenduese. Dy nga tre ngacmuesit kanë qenë burra dhe një në katër prej tyre kanë pasur pozita të larta. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga mesi këti muaj në kuvendin e Kosovës pritet që edhe njëherë të procedohet projekt ligji për buxhetin e vitit 2019, i cili në lexim të parë është miratuar në fund të muajit dhjetor të vitit të kaluar. Dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë përsëritur qëndrimin e tyre se nuk do të votojnë projekt buxhetin e këtij viti, derisa Partia Socialdemokrate ka parashtruar 5 kërkesa në këmbim të votave. Hëllësit në sjell Nadia Meti.
Kosova ka filluar vitin 2019 pa buxhetin e miratuar nga kuvendi. Zyrtarët e kuvendit Kosovës pohojnë se me të mbaruar pushimet dimërore me 21 janar, do të mbahet mbledhja kryesisë e kuvendit në të cilën pritet të vendoset data se kur do të procedohet për miratim projekt ligji për buxhetin e vitit 2019. Sekretari i përgjithshëm i Kuvendit të Kosovës, Ismet Krasniqi, tha për Radion Evropa e Lirë se Kryesia Kuvendit është organi që vendos për datën kur do të shqyrtohet në ledzim të dytë projekti ligji për bugjetin e vitit 2019.
Në 29 janar, presim e pasibirën e kryesisë, diskutohen çështjet në pritje, dërsa grupën paraqitoi prioritetet e seancës së parë i caktuar kryesia.
Bugjeti i Kosovës për vitin 2019, sipas projektimit aktual, pritet që të arrijë vlerën 2.3 miliard euro. Me 21 dhjetor të vitit kaluar, Kuvendi i Kosovës ka votuar në parim këtë projekt ligji. Kurse anëtarët e Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Republikës së Kosovës shpresojnë se në njërën nga seancat e para të këtij muaji, projekti ligji për buxhetin të prezantohet për lexim të dytë në Kuvend dhe miratim final. Deputetja Safete Hadergjonaj, nën kryetaren në këtë komision, beson se buxheti do të miratohet.
Ne si Komision për Buxhet e kemi mbledhje ditën e hënë, kemi ku do ta kalojmë buxhetin dhe po besoj shpejt do të jetë pjesë e seancës.
Dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, në shumë raste kanë përsëritur qëndrimet e tyre se nuk do të votojnë për miratim projekti ligjin për buxhetin e vitit 2019. Nga se si pas tyre, ai është i projektuar keq dhe nuk siguron zhvillim ekonomik dhe njëherësh është ndarë në bazë të interesave partijake. Ndërkaq partia tjetër opozitare, Partia Socialdemokrate, ka kushtëzuar qeverinë me disa kërkesa. Si kusht për votimin e buxhetit, PSD ka kërkuar që ligji për paga të miratohet në lexim të dytë së bashku me leximin e dytë të projekt buxhetit dhe lirimin nga detyra e ministrit të bujqësisë Nenad Rikalo. Për këtë të fundit, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se kërkesa e Partisë Socialdemokrate është legjitime dhe se ai është duke shqyrtuar kërkesën.
Për Rikalën është kërkesh legjitime, e një subjekti politik, do të shqytaj në kohë.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike theksojnë se autoritetet kompetente duhet të votojnë sa më shpejt buxhetin e Kosovës për shkak se problemet mund të paraqiten tek realizimi projekteve kapitale. Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, thotë se vonesat eventuale mund të ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Problemi kryesor sa i përket vonesave në miratimin e buxhetit është fillimi i realizimit të procedurave tenderuese për projektet kapitale, të cilat gjenerojnë fillim afatgjatë dhe janë jetike për ekonominë e një vendi.
Nga 2.3 miliard euro sa parashihet buxheti i Kosovës sipas projektimit aktual, rreth 770 milion euro janë paraparë për investime kapitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pak njerëz në Kosovë njohin sportin e rugbyt dhe rregullat e tij, por me inicia